Yepliyer Azadlık Radiosiyim. Yerkeriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şu 2018-nji ýylyň 10-njy maýy hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligim. Şuňky programmamyzda Azadlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki habersesi Sultan Açıylı'va yeni hücumeti devar edildi. Türkmenistan'da Coca-Cola önümleri gıtalyar ve gımmatlayar ve birlik malumatları dinlebilirdiniz. Yepleşimizin esası bölümüne başlamadan odol tiyadelikleri dinleyen onların mazmunu bilensedi. Men Gözel Hudaýberdi vatan şediyarın. İran Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump'ın yadro ulaşımının çıkmak varadaki kararına qahır gazaplı reakciya bildirdi. Evropa Birleşigi İran'ın yadro programmasını çeklendirmek önce 2015-nji ýylda bağlaşılan bu ulaşığı taklamağın uğrunda tağalla edipdi. İran'ın kanun çıkarcıları 9-njy maýda parlamentte Amerika ölüm diyen şygarlary gygyryp Birleşen Ştatlarının baýdagy çekilen kagyzy otladylar. Parlamentin spikeri Ali Larijani ulaşığı gorap saklamağın jogapkärçiliginiň Evropa Birleşiginiň we ulaşygy gol çekin beýleki dünýä ýurtlarynyň boýnunda galýanlygyny bellädi. Iranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Hameni Trumpyň ýalňyşlyk goý berenligini aýtdy. Trump 8-nji maýda diýen çykyşynda Iran babatynda sanksiýalary dikeltmekçiligini mälim etdi. Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň we dünýäniň 5 ýurdunyň Iran bilen baglaşan ulaşygynda sanksiýalaryň aradan aýrylmagy göz öňünde tutulýar. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin 2-nji jahan uruşundaky ýeňişiň ýyl dönümi münasibetli Moskwanyň gyzyl meýdançasynda geçirilen harby paradyň öňü terasynda eden çykyşynda Birleşen Ştatlary tanqid etdi. Putin özünü ayratin saymağın nazist agresiyasına getirenligini ve bu hopun şuun kuun global hopsulluğuna vöhüm salyanlığını belledi. Önkü Sovet yurtları 9-njy may senesini dürlü bellediler. Ukraynanın prezidenti Petro Poroshenko Orsiyeti agresor deyip atlandırıp, Kiyevin Orsiyetçi separatistler bilen gündoğur Ukraynadaki konfliktini onlarca yıl mundan ön nazistlere karşı bolan sövüşü denedi. Putin'in kızıl meydançasını deden çıkışı onun kasam edip 4-njy prezidentlik möhletine geçmeginin 2 gün izyanına gavat geldi. Nikol Paşinyan Ermenistan'ın tiyade premier-ministri vözipesine saylanmağının ertesi 9-njy mayda dağlık Qarabağa tapar etdi. Azerbaycanda yerleşen regiona etnik ermeniler tarafından gözökçülük edilýär. Ermenistan'ın liderleri adatça 9-njy mayda post-sovet yurtlarının ençimesinin Germaniyanın nazistik koşunları üstündeki yeňişini billeýän güni dağlık Qarabağ regionuna tapar edýärler. Azerbaycanın ve Ermenistan'ın dağlık Qarabağ regionunun üstündeki davasy saklanyp galýar. Azerbaycanın territoriýasy 1990-njy ýyllaryň başynda bolan we 30 000 çemet adamyň ölümine sebäp bolan separatistik guruşyň netijesinde Ermenistan'ın goldayan güýçleri tarapından eýlenipdi. Ermenistan'ın parlamentiniň 8-nji maýda Paşinyany premier-ministri wezipesine saýlamagy bilen ýurtda ençe mehepdelep dowam eden siýasy durnuksuzlygyň hem köpçülükli demonstrasiýalaryň soňuna çykdy. Azerbaýjan Paşinyanyň Daglyk Garabağa tapar etmegine gahar gazaply reaksiýa bildirdi. Owanistanyň paýtagtynda 2 sany polisiýa bölümi jandan geçen 3 hüjümçiniň zarbalaryna sebäpdar boldy diýip Owanistanyň içki işler ministrliginiň wekili aýtdy. Birinji hüjüm 9-njy maýda Irden şäheriniň Günbatar bölüginde boldy. İçki işler ministrliginiň medpowat wekili Najib Danişiň söýlerine görä, şeýlede jandan geçen hüjümçiniň amala aşyran bomba partlamasynyň ideýany geçirilen arasalaýyş operasiýasynda ok ataşyk bolupdyr. Danyş ýene 2 sany hüjümçiniň şäheriniň merkezindäki polisiýa bölümine zarba uranlygyny aýtdy. Onun söylerine göre hücum zirarlı kadım yaralanıp ketelhana düşüptür. Emekavul'un ketelhanasının müdiri 6 adamın yaralanıp ketelhana düşünlüğünü Associated Press agentliğine haber verdi. Son aylarda Taliban ve İslam devleti toparları Kavul'da gen meçverli hücumların ençemesine amal aşırdılar. 30 aprilde Kavul'da olan koşa hücumda adından 25 adım şoltandı. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun jurnalistleri vefat boldy. İslam devleti topları şol hücuma ödünün cevapkardığını etdi. Türkmen Himiya Devlet Konserniň başlygynyň ornbasary Durdy Aşyr Mämedow fişde goý beren düpli kemçilikler üçin prezidentiň 7-nji maýda gol çeken permanynyň esasynda wezipesinden boşadyldy diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berdi. Bir aý goly döwrüň dowamında Türkmenistanda ýokary wezipeler resmiýetleriň onlarçasy işden boşadyldy. Olaryň ählisiniň işden çetleşdirilmegine düpli kemçiliklerniň sebäp bolanlygy aýdyldy, emma bu kemçiliklerin nämeden ibaret bolanlygy mälim edilmedi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.